Emil Zola, mistrovské dílo. Čte Jiří Dědeček. Tato kniha vznikla za přispění magistrátu hlavního města Prahy. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Bouřka se spustila právě ve chvíli, kdy Claude míjel radnici, na níž odbíjeli 2 hodiny po půlnoci. Bloumal tou horkou červencovou nocí kolem tržnice jako nějaký potulný malíř, zamilovaný do noční Paříže. Najednou se rozpršelo tak silně a tak hustě, že se dal do běhu a splašeně pádil po Grévském nábřeží. Na mostě Ludvíka Filipa však dostal vztek, že je tak udýchaný, a zastavil se. Ten strach z vody mu najednou připadal nesmyslný. A tak v naprosté tmě, bičován liákem, který zhášel plynové lucerny, přešel zvolna most a klátil přitom nenuceně rukama. Zbývalo mu ostatně už jen pár kroků. Když zahnul na Bourbonské nábřeží na ostrově svatého Ludvíka, ozářil rovnou jednolitou řadu starých paláců, táhnoucí se za úzkou vozovkou podél Sény, jasný blesk. Jeho odleskem se zažehly tabulky vysokých oken bez okenic, ze tmy vystoupila ponurá vznešenost věkovitých průčelí s velmi zřetelnými detaily, kamenným balkónem, zábradlím terasy, štukovanou girlandou na tympanonu. Zde v podkroví bývalého martuářského paláce na rohu ulice Bezhlavé ženy měl malíř svůj ateliér. Nábřeží, jež krátce zahlédl, se hned zase propadlo do temnot a spící čtvrtí otřásl děsivý úder hromu. Když Claude, oslepený deštěm, došel k domu, tápavě hledal tlačítko zvonku na starodávných, nízkých, nahoře zaoblených vratech, pobitých plechem. V tom sebou trhl strašným leknutím, protože v koutě nahmatal lidské tělo, tisknoucí se k vratům. A když se hned na to znovu pronikavě zablísklo, spatřil vysokou dívku v černých šatech, promoklou na kůži a chvějící se strachy. Zalomcoval s nimi další rachot hromu. Claude zvolal: no ne, to je překvapení, kdo jste, co tu hledáte? Teď už jí neviděl, slyšel jenom pláč a koktání. Prosím vás, pane, neubližujte mi. Ten drožkář, co jsem si ho najala na nádraží, mě nechal u těhle dveří a ještě byl na mě hrubý. Univer totiž vykolejil vlak. Měli jsme 4 hodiny zpoždění a já jsem pak už na peroně nenašla tu paní, co na mě měla čekat. Můj bože, jsem v Paříži poprvé v životě, pane, a nemám ponětí, kde vlastně jsem. Oslňující blesk jí utěl řeč, široce rozevřenýma očima zděšeně přelétla ten neznámý kout, synavý přízrak jakéhosi fantaskního města. Déšť ustal. Na Jilmovém nábřeží, na druhém břehu Sény, se objevila vyrovnaná řada malých šedivých domků, dole pestře zbarvených dřevěnými tabulemi krámků a nahoře vykrajovaných nestejnou výší střech. Obzor se rozšiřoval a prosvětloval až k modrým břidlicím městské radnice nalevo a až k popelavé kupoli svatého Pavla napravo. Ale nejvíc ji vyrážela dech řeka, spoutaná do hlubokého koryta, jímž v těchto místech teče Séna, temná až do černa, od těžkých pilířů Mariina mostu až k lehkým obloukům nového mostu Ludvíka Filipa. Hladinu pokrývaly jakési podivné zhluky, spící flotila veslic a jol, lodní prádelna a bagrovací loď upoutané u břehu a přes řeku, u protějšího nábřeží, nákladní čluny plné uhlí, šalandy naložené vápencem a nad nimi obrovité paže litinového jeřábu. A znovu všecko zmizelo. To známe, báchorky, napadlo Klóda. Nějaká flundra poflakuje se po ulici a schání chlapa. Klód ženám nedůvěřoval. Její historku o železničním neštěstí, o vlaku, který měl zpoždění, a o surovém drožkáři považoval za směšný výmysl. Při dalším zahřmění se dívka vyděšeně vmáčkla hlouběji do kouta u dveří. Tady přece nemůžete přenocovat, řekl Klód zvýšeným hlasem. Rozplakala se ještě zoufaleji a zašeptala: pane, prosím vás, doveďte mě do pasy, musím se dostat do pasy. Pokrčil rameny, má ho snad za blázna? Mechanicky se obrátil k celestínskému nábřeží, kde bylo stanoviště fiakrů. Nesvítila tam ani jedna lucerna. Proč zrovna do pasy, vážená slečno, proč nerovnou do Versailles? Kde mám k čertu v tuhle hodinu a v takovém počasí splašit nějaký vůz? Dívka však pronikavě vykřikla, nebo ti oslepil nový blesk. Tentokrát viděla tragické město, zbrocené krví. V rudých plamenech požáru se před ní rýsovala nekonečně dlouhá jizva, do níž se, kam oko dohlédlo, hluboko zařezávaly oba konce řeky. Najednou se vynořily i nejjemnější podrobnosti. Člověk mohl rozeznat zavřené okeničky na Jelmovém nábřeží i dvě tenké brázdy ulic Barabizny a Bílého páva, které přerušovaly souvislou linii fasád. U Mariina mostu se dalo spočítat listí na velkých platanech, které tam vytvářejí kytici nádherné zeleně. A na druhé straně, pod mostem Ludvíka Filipa v máji, se zase zdálo, že přístavní čluny srovnané ve čtyřech řadách hoří jasným plamenem i se spoustou žlutých jablek pod jejich štíží praskaly. O něco dál bylo vidět vodní víry, vysoký komín plovoucí prádelny, nehybný řetěz bagru, hromady písku v protějším přístavu, neobvyklé nakupení všech možných věcí, celý malý svět zaplňující ten gigantický proud, příkop vyhloubený od jednoho obzoru k druhému. Nebe se zatáhlo a řeka se za burácení hromu valila už zase jen ve tmě. Můj bože, to je konec. Můj bože, co si počnu? Znovu se spustil déšť, tak nelítostný a hnaný tak silným větrem, že rázem vymetl nábřeží jako říční proud po zvednutí stavidla. No tak, nechte mě projít, řekl Klód. Nedá se to vydržet. Oba byli promočení. V kalném světle plynové svítilny, zavěšené na rohu ulice bezhlavé ženy, viděli, jak v přívalech, jež bičovaly dveře, po ní v čůrcích stéká voda a lepí jí šaty na tělo. Zaplavil ho soucit. Vždyť za jedné takové bouřlivé noci se kdysi na ulici ujal i psa. Ale ten pocit dojetí ho popouzel, protože si dívky domů nikdy nevodil. Choval se k ním ke všem jako neskušený mladík a svou chorobnou ostýchavost zastíral na odiv vystavovanou obhroublostí. A tahle ta ho zřejmě považuje za vyloženého idiota, když se na něj pověsila s tím svým vybájeným příběhem. Přesto nakonec řekl, tak už dost, pojďte nahoru, přenocujete u mne. Polekala se ještě víc a začala se bránit. U vás, ach můj bože, to ne, to nejde. Prosím vás, pane, doveďte mě do pasy, snažně vás prosím. To už se neovládl. K čemu takové caviky, když jí nabízí pohostinství? A hned zatáhl dvakrát za zvonek. Konečně se dveře otevřely a on postrčil neznámou dovnitř. Ne, ne, pane, povídám vám, že ne. Avšak znovu ji oslnil blesk a když k tomu ještě zaduněl hrom, zoufale skočila do chodby. Těžké dveře se zase zavřely a ona se octla v prostorné dvoraně v naprosté tmě. Paní Josefová, to jsem já, zavolal Claude na domovnici a potichu dodal, podejte mi ruku, musíme přejít dvůr. Podala mu ji, byla už vyčerpaná, zničená, přestala se vzpouzet. Bok po boku rychle proběhly clenou deště, který se lil jako za potopy světa. Byl to obrovský panský dvůr s kamennými arkádami, nejasně se rýsujícími ve tmě. Potom vešli do spustlého vestibulu bez dveří. Pustil její ruku a ona slyšela, jak sklením škrtá zápalkami. Všechny byly zvlhlé. Museli tápat do schodů po slepu. Držte se zábradlí a dávejte pozor. Schody jsou vysoké. Schodiště, bývalé schody pro služebnictvo, bylo velmi úzké a stoupalo do 3 neúměrně vysokých pater. Dívka je zdolala jen s potížemi, klopítala a otloukala si nohy. Potom jí Claude upozornil, že mají před sebou dlouhou chodbu. Pustila se za ním a po celou cestu tím nekonečným koridorem, který se vracel nazpět k průčelí vedoucímu na nábřeží, se oběma rukama přidržovala stěn. Pak je čekalo další schodiště, tentokrát do podkroví. Jedno patro dřevěných vrzajících schodů bez zábradlí, strmých a vyklavých jako špatně upevněné příčle žebříku. Odpočívadlo nahoře bylo tak malé, že do mladého muže vrazila, když hledal klíče. Konečně otevřel dveře. Nechoďte hned dál, počkejte chvilku, nebo se zase o něco uhodíte. A tak se raději nehýbala. Těžce oddechovala, vyčerpaná tím stoupáním ve tmě, srdce jí bušilo a v uších hučelo. Zdálo se jí, že šla do schodů celé hodiny. A to takovým labyrintem, takovou spletí pater a zákrutů, že už nikdy nenajde cestu dolů. Z ateliéru bylo slyšet dlouhé kroky, nějaké štrachání, ránu, jak co si spadlo, a v zápětí se ozval tlumený výkřik. Ve dveřích se zablísklo světlo. Tak pojďte dál, už je to v pořádku. Vešla a rozhlédla se, ale nic neviděla. Na půdě vysoké 5 metrů a předspané spoustou věcí, jejichž veliké stíny se bizarně pokládaly na šedivé, natřené stěny, slabě plápolala jediná svíčka. Dívka nemohla nic rozeznat a tak zvedla oči k střešnímu oknu, do něhož s ohlušujícím rámusem bubnoval déšť. Avšak právě v tom okamžiku rozčísl oblohu blesk a hned po něm následoval hrom, tak rychle, až měla dojem, že se rozštípla střecha. Dívka bílá jako papír se beze slova svezla na židli. Hrome, zašeptal Claude, rovněž trochu pobledlý, to uhodilo nedaleko odsud. Byl nejvyšší čas, tady je to přece jen lepší než venku, co? Vrátil se ke dveřím a hlučně je zavřel na 2 západy. Dívka ho sledovala vytřeštěnýma očima. Tak a jsme doma. Ostatně bylo po bouřce. Ozývalo se už jen vzdálené dunění, i průtrž mračen ustala. Claude, kterého se najednou zmocnili rozpaky, ji po očku pozoroval. Nevypadá špatně a je určitě mladá, ne víc než 20. Toho s konečnou platností utvrdilo v jeho nedůvěře. třeba, že ho přepadaly nejasné pochybnosti, neurčitý pocit, že třeba vůbec nelže. Ale ať tak či onak, i kdyby byla sebeprohnanější, moc se plete, jestli si myslí, že ho ulovila. S přehnanou nevrlostí zahučel. Jdeme si lehnout, to nás vysuší. Polekaně vyskočila. Také ona si ho prohlížela, třeba že se mu nedívala přímo do tváře. Ten hubený mladík s vystouplými klouby a s výraznou hlavou zarostlou plnovou sem ještě zvyšoval její úzkost. Jakoby s tím svým černým tlstěným kloboukem a starým hnědým od dešťů vyrudlým pláštěm vystoupil přímo z povídek o loupežnících. Zašeptala, děkuji, je mi dobře, budu spát oblečená. Jak to oblečená? Vždyť vám ze šatů crčí voda, nedělejte hlouposti a okamžitě se vysvlečte. Odstrkoval židle a odtáhl polorozbitý paraván. Za ním spatřila dívka toaletní stolek a úzkou železnou postel, z níž Claude už odhrnoval prošívanou pokrývku. Ne, ne, pane, to nestojí za to, já zůstanu tady, na mou duši. Najednou se rozuřil, začal rozhazovat rukama a bouchal pěstí do stolu. Víte co, vlezte mi na záda. Já vám dávám svou postel a vám to ještě nestačí. A netvařte se, jako byste měla strach, to je zbytečné. Natáhnu se na kanape. Přistoupil k ní s výhružným výrazem. Vleknutí se domnívala, že jí chce uhodit, a tak si roztřesenýma rukama sundala klobouk. Voda z její sukně vytvářela na podlaze loužičku. On dál nevrle něco bručel, náhle však, jako by ho napadla jakási pochybnost, rozpačitě navrhl. Poslyšte, jestli se mě štítíte, můžu vyměnit povlečení. A hned stáhl ložní prádlo a hodil je na pohovku na druhém konci ateliéru. Potom vyndal ze skříně čisté a s obratností člověka zvyklého na tuto práci postel znovu povlékl. Pečlivě podhrnul prostěradlo u stěny, naklepal polštář a rozestlal. Tak, hotovo, tady se teď vyhajáte. A protože mlčela, stále nepohnutě stála a nejistými prsty bloudila po živůdku, aniž se odhodlala jej rozepnout, popostrčil ji za paraván. Pane bože, tomu se říká stydlivost. Sám se čile uložil k spánku, prostěradlo rozprostřel na pohovku, šaty pověsil na starý malířský stojan a už ležel na zádech. Ale když se chystal sfouknout svíčku, uvědomil si, že ona nic neuvidí a chvíli počkal. Zpočátku neslyšel, že by se vůbec pohnula. Nejspíš zůstala nehybně stát na témž místě u železné postele. Potom přece jen zaslechl slabé zašustění látky, šelest pomalých váhavých pohybů, jako by se svlékala na pokračování a přitom napětě naslouchala celá nesvá, proč to světlo stále nezhasíná. Konečně po dlouhých minutách lehce zavrzala drátěnka a nastalo naprosté ticho. Je vám tam dobře, slečno? Zeptal se Claude o mnoho mírněji. Odpověděla sotva slyšitelným hláskem, ještě se celá třásla rozčílením. Ano, pane, velmi dobře. Tak, dobrou noc. Dobrou noc. Sfoukl svíčku a znovu se rozhostilo ticho, nyní ještě hlubší. Ačkoliv byl unavený, víčka se mu brzy sama od sebe otevřela a nespavost ho donutila ležet s očima upřenýma do střešního okna.